አምር ካታር ሸክ ሐሚድ ቢን ኸሊፋ አልጣኒ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልቲ መገሻ ፈጺሞም ንዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ዶሃ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ተራኺቦም ነይሮም። ገሌ ሚድያታት ንኽልቲአን ሃገራት ንምትዕራቕ ፈተነ ግድሉ እዩ ዝብል ጥርጣር ኣለውን። ሓላፊ ሚድያን ርክባትን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መብርህ ክቡ በትረ ስልጣን ሓቲትዎም ኣሎ። ዕላማት መገሻ እንታይ ነይሩ ኢልዎም ኣቶ ጌታቸው ዝሃቦ መልሲ ይቕጽል።
መገሻን ቀጠር ዓሚር ክልቴን ሃገራት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንት ኣብ ናይ ሰላምን ፀጥታን ርክባት ንምስልሳል ስምምዕቲ ገይር ነይሩ ብቀዳማይ ሚኒስትር መለስን ድሓር ድማ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ቅድሚ 6 ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ቀጠር ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ብዙሕ ስምምዓት ተፈሪሞም ብዙሕ ርክባት ተጀሚሮም ነይሮም። ስለዚ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ምእንቲ ክበፅሕ ብዙሕ ሰዓርታት ተገይሩ እዩ። ብወገን ቀጠር መስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ኣድላይነቱ ስለ ዝተኣመነሉ ብፍላይ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ፕሮጀክት ፋይናንስ ምግባር ኣብ ሰላምን ፀጥታ ምስ ከባብና ርክባት ክመሓይሽን ናብ ዝለዓለ ብርክ ክበፅሕ ድሌት ስለ ዝነበረ ተገበረ ምብፅሓ እዩ።
ስለዚ ክልቲኦም መራሕቲ ወይ ከዓ ክልቲኦን ሃገራት ዝተፈረመ ውዕላት ኣሎ ዶ ንኣብነት ብጭቡጥ
ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮቴክሽን ፕሮሞሽን ስምምዕ ተፈሪሙ እዩ። ደብል ታክሴሽን ኣብ ክልጤን ሃገራት ኣብ ወይድ ናይ ምግባር ስምምዑን ተፈሪሙ እዩ። ሲቪል ኣቪዬሽን ድማ መንገዲ ኣየር ቀጠር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወረሎ ስምምዑን ተፈሪሙ እዩ። ዳርጋ 5 ዝበሃሉ ስምምዓት ተፈሪሙ እዮም ቁጠባት። ኣብ ተፈላለዩ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ፋይናንሲንግ ስራሕትን ክዋክሩ ድማ ስምምዕ ተበፂሑ እዩ። ስለዚ ሰብ ሃፍቲ ቀጠር ናብ ዝዓበይ ኢንቨስት ክገብሩ መንግስቲ ቀጠር እውን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንቨስትመንት ሴክተራት ክዋፈር ስምምዕ ተፈፂሙ እዩ።
ኣቶ ጌታቸው ብሕልፊ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘሎ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቃጣር ምስ ምኻዶም እዚ ሻትል ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ እናተዘዋወርካ ንክልተ ሃገራት ምዕራቅ ዝግበር ፃዕሪ ኣካል ናይቲ ዕዶቶም እዩ ዝብል ናይ ማዕኸናት ዜና ጥርጣር ኣሎሞ ርእቶ ዶ ክቡና ብዛዕባኡ
ናብ ዝርዝር ምእታው ዘድሊ ይመስለኒ። ግን ናይ ሸክ ሓመድ ምብፃሕ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 7 ወርሒ ዝተወሰነ ምድላው ጀመርናሉ ምብፃሕ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ሰሙን ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ቀጠር ከይዶም ተኮይኖም ምስ ናይ ሸክ ሓመድ ምብፃሕ ዘራኽቦ ሓደ ነገር የብሉ። እዚ ማለት ግን ብወገን መንግስቲ ቀጠር ይኹን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዘለና ፈላላይ ብሰላም ናይ ምፍታሕ ድሌት ቀደሙ ስለ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክልዓል ንውር እዩ። ስለዚ እቶም ሸክ ሓመድ ናብዚ ዝመፅሉ ምክንያት ግን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ከተዓርቀ የ ብዝብል ናይ ከምቲ ዝበልካ ናይ ሸትል ዲፕሎማሲ መግለፂ ከምዘይኮነ ጥራሕ ከረጋገፅልካ ፈቱ። እቶም ሰብኣይ ቅድሚ ሕዚ ዝተገበረ ስምምዕ እሞ ብግልፂ ዝተቐመጠ መዓልቲ ምብፃሕ ክገብሩ እዮም መፅኦም ምስ ናይ ቅድሚ ሰሙን ቅድሚ 2 ሰሙን ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝገብሩ ምብፃሕ ዘራኽቦ ሓደ ነገር ይብሉ።
ግን ኣቶ ጌታቸው ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዓርቀኩም ይኽእል እየ ወይ ከዓ ክዓርቀኩም ዶ ዝብል ብሓፈሽኡ ተላዒሉ ዶ ነይሩ ኣብ እቲ ዑደት
ብሓፈሻ ዝለዓልታይ ወገን ሸክ ሓመድ ናይ ብሓቂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘለዎ ብትክክል ዝተረድእሉ ኩነታት ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ከምኡ ይመስለንን። ግን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 ዓመት ዝተቐመጠ ናይ ሰላም እማመ ኣሎ እሱ ዝተቀየረ ከም ዘይኮነ ስለዚ ዝግበር ኩሉ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ዘተ ክንገብር ድልዋት ምዃና ሎም ዘይኮነስ ቅድሚ 2 ዓመት እውን መጀመርያ ርክባት ምስ ተጀመረ ዝተገለፀሎም ነገር እዩ ዝስብለጥ እዩ። ስለዚ ስፔሲፊክሊ ግን ከምዚኣ ገርኩም ከምዚኣ ገርኩም ከምዚኣ ገይረ ከምዚኣ ገይረ ክዓርቀኩም ዝበሃል ዘረባ ግን ይነብረኒ
ይቕኒለን ባራቶ ጌታቸው
ይቕኒለን።